Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 13. 17. oktoobrini aastal 2025. Teemasid, nagu ikka, on mitmesuguseid. Kõigepealt märgime ära, et Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets, kes on juba mitu aastat virtuaalkeskkonnas teinud lühisaadet nimega Minuti piiblitund, on käesoleval nädalal jõudnud juba 60. episoodini. Seejärel tuleb juttu Lääne-Virumaal asuvast Esku kabelist, mille 180. aastapäevasel pühapäeval pidulikult tähistatakse. Meenutame ka kirjanik Karl Ristikivi, kel oli lõppeval nädalal 113. sünniaastapäev. Ning loomulikult ei saa mööda minna suurest festivalist nimega Lootusaeg, mida on väga pikalt ette valmistatud ja mis nüüd just praegu nädalavahetusel Tallinnas aset leiab. Ja siis päris lõpetuseks meenutame ka armastatud vaimulikku lauljat ja heliloojat Marje Sinki, kel on laupäeval 18. oktoobril 115. sünniaastapäev. Need on seekordsed nädalakajasse valitud intervjuud ja neid on teinud Pereraadio hommikutoimetajad Rauno Veri ja Laura Jõgar. Head kuulamist!
Nädala Kaja.
Usutunnistuses me ütleme, et Jeesus sündis neitsist. Neitsist. Kuidas on see võimalik? Umbes 720 aastat enne Jeesuse sündi kuulutas prohveti Jesaja, en näe, neitsi jääb lapse ootele. Just nimelt neitsi, sada sama sõna, on kasutatud neitsi tähenduses ka teistes Vanatestamendi kohtades. Matteus ütleb, et just see kuulutus täitus Jeesuse sündimisega. Tunnustäht oli vajalik meie jaoks, et me Jeesuse ära tunneksime. Kui oleks öeldud, et on keskmist kehaehitus,
tumedad juuksed,
kaks silma ninakeset nägu, väga paljud võiksid ennast Kristuseks pidada. Aga sündida neitsist, seda ei saa järgi teha, seda ei ole võimalik võltsida. Ja kui Jeesus tõesti neitsist sündis ja Joosep on nõnda ka tunnistanud, ta oli selles veendunud, siis võime meiegi olla kindlad, et Jeesus on tõepoolest Jumala poeg.
Kuulesime kõige esimest minuti piiblitundi, mille esitaja Kristjan Luhamets on meil telefoni juures. Saan teid õnnitleda, täna läheb 60. selle minuti piiblitundide sarja episood eetrisse. Kristjan, kas selle esimese tegemine on meeles?
On ikka meeles, jah.
Meenutada seda aega 2 aastat tagasi umbes, kui te algust tegite, siis kus see idee üldse tuli? Kuidas sähvatas selline mõte, et teeksime sellised hästi lühikesed minuti piiblitunnid?
See oli Mattias Haamer, kes sellise mõtte välja pakkus. Ja tal on ju see, et sotsiaalmeedia ise annab meile vormi ette. On selline mõiste olemas nagu lühivideo ja siis tuli see teha nii tühikene, et ta sellesse rubriiki liigituks. Ja kui ta sinna liigitab, siis lühivideode hulgas saavad siis inimesed seda näha. Ja kui Apostel Paulus tegi missionitööd, reisis linnast linna, kuhu ta läks, no sina kõige esimesena, aga sealt edasi ta läks turuplatsile. Kirikus on jumalateenistused, aga siit edasi tuleks minna tänapäeva inimese turuplatsile, kus uudiseid vahetatakse ja poppu saadakse. Ja selleks, midagi ei ole parata, on sotsiaalmeedia. Ja kui seal on omad vormid, tasub sellesse panustada.
Kristi, kas olete vaadanud ka statistilisi numbreid, kui palju on seal sotsiaalmeediakanalites neid, kes tõepoolest vaatavad? Olen ka mina üks enda vaatajatest, aga mulle lõrnaimu, kui palju on teisi huvilisi.
Minuti piiblitund on kindlasti olemas Instagramis, on olemas YouTubis ja mina jagan seda Facebookis. Ma panin tartupauluse.ee/minut välja nimekirja kõikidest minuti viibetundidest, kes tahab kuupäeva pealkirja või kirjakoha järgi endale sobivat otsida. siis YouTube'is praegu kõige populaarsemad videod üle 1000 vaatajaga. Instagrami kohta ma ei oska öelda. See oli küll esimene koht, kuhu ta välja läheb.
Kristjan, kuidas teil Mattiasega see tiimitöö käib, kuidas tulevad ideed, kuidas nad ellu viiakse, kui mahukas on see protsess?
Kui me alustasime, siis tegi Mattias mõnede noortega sellise ajurünnaku, kuhu ta pani kirja paari lehekülja jagu ideid. Et millest võiks rääkida, mis pakuks huvi, mis küsimused on noortel. Ja siis ma vaatasin seda nimekirja, noppisin sealt välja mõned, aga nimekirjas on teemasid, mida ma seni veel ei ole suutnud ühe minuti sisse pakkida. Ja ma arvan, et suurem osa minuti piiblitunni teemasid olen ma ise välja mõelnud. Ja kui teema on välja mõeldud, siis kõik see, mida te kuulete, see tuleb mul endal sinna leiutada.
Kristjan.
Ja Mattias, kes sealt paneb kaamera käima ja siis ma räägin.
Kui võrda jutluse pidamise ja jutluse ettevalmistamisega, kas selline lühiformaat oma halastamatus lühiduses sunnib veel rohkem tööd tegema, kui et ehk oleks võimalus sõnade puhul, mille jaoks on rohkem ruumi?
Ja loomulikult, sest raadio tegi ja esitab selle küsimuse, ta teab, mida tähendab üks minut. Ühe minutiga jõuab hommikuprogrammis uue muusikapala välja valida, kohvi teha, veel midagi. Aga ühe minuti ettevalmistamine, see on nagu reklaamklipp, mis on veel lühemgil ja mida lihvitakse kaua. Et selle tõttu, kui võrrelda minutipiilitundi jutlusega, kus nii kitsast ajalimiit ei ole, siis loomulikult sekundi hind on kallim. Aga kuna ka jutlust tuleb korralikult ette valmistada, siis see ei ole ka lihtne töö.
Kristjan, milline on tagasi siden, et sihtrühmad te kirjeldasid eespool ära? Kas noored on ka ise vaadanud ja kuulanud ja kaasa mõelnud ja tulnud ka pärast teie juurde, et küsida midagi täpsustavalt või pakkuda kas või uusi ideid?
Jah, enamasti on lihtsalt öeldud, et olen näinud, ma tean, sellise tunnustava tooniga on seda öeldud, või siis öeldud, et suur tänu, tee edasi. Uusi ideid on pakutud harva ja täpsustavaid küsimusi on ka tulnud harva. Seda, et ei teistmoodi või nii ei ole hea, sellist üks irooniline küsimus on olnud küll, et puhu edasi, et kas inimese tähelepanu võime tõesti on nii lühike, et rohkem ei saa. Ei ole nii lühike, lihtsalt tegemist on sellise žanriga, sellise vormiga, nii nagu luuletus ongi lühem kui romaan. Lihtsalt on omas sändris.
Kristjan, küsin ka mina, kuhu edasi ka hoopis teist moodi. Kui pikk on teie tegevuskava, Mattias, aga kas teil on ette mõeldud näiteks 6 aasta või 10 aastat?
Meil ei ole sellist tegevuskava. Elame peost suhu, jumala abiga ja vaatame, mis on vajalik. Nüüd natukene aega juba oli mingis unistus, et saaks selle 60 täis. Lihtsalt sellepärast, et siis on päriselt tund. Algusest peale on kõlanud ju küsnagi intrigeerivalt pealkiri minuti piibli tund, sest tund ja minut on selles samas sõnas koos, et kus on siis see tund. Nüüd on tund täis. Nüüd on 60 osa olemas, kõik minuti pikkused, umbes minuti pikkused ja kokku teeb see umbes tunni. Nüüd on pealkiri ühte ja teistpidi ennast õigustanud.
Leidsin mina veel internetist täna hommikul 59. Kas 60. On juba väljas või välja minemas?
Täna õhtul ma arvan kella 8 paiku tuleb välja 60. Osa. Täna see kindlasti juhtub.
Kuulame Kristjan uuesti seda 59. Meie jutu lõpuks ja olge ka, kas plaanite lootusaja festivalile tulla ja on teil selle kohta ehk midagi raadiokuulajatele toredat öelda?
Tartu Pauluse kirikukõrvad parklast väljub buss laupäeval kell 12. Tere tulemast kaasa, meil on veel vabu kohti.
Kristjan, ja kuulame nüüd 59. Episoodi 60. Sünnipäev, siis täna õhtul tasub olla teie mainitud kanalit juures ootel ja jälgida ka seda. Suur tänu teile selle hea töö eest ja palju õnnistust.
Aitäh. Head kuulemast siis.
Ah, kui magus on umi hommikul.
Ja lõunajal.
Ja õhtul.
Eriti magus on uni siis, kui keegi püüab sind äratada. Äratuskellaga. Teeme nii, kärvestega, nii, sõbraga, nii. Aga mida me Jumala sõnaga teeme?
Apostel ütleb, ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnus, siis sarab sulle Kristus.
Jah, te kuulsite õigesti. Jumala sõna äratab meid üles surnust, sest tõesti ilma Jeesuseta oleme sama hästi kui surnud, ainult matused veel korraldada. Aga Jumal tahab meile kinkida elu, igavese elu. Ta on läkitunud välja sõna kuulutajad, et nemad ärataksid meid. Surnuid ei saa ju õpetada. Me vajame äratust, evangelisatsiooni. Armas sõber, ära pane pahaks, kui keegi püüab sind äratada. Pärast me veel täname teda. Ilma äratajateta võib juba varsti olla hilja, liiga hilja, aga täna me vajame äratajaid. Terve meie rahvas vajab neid, kes meid Jumala sõnaga raputaksid.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval tähistatakse Esku Kabeli 180. aastapäeva. Sel puhul on telefonile palunud sihtasutuse Esku Kabel juhataja Vello Väinsalu. 180 aastat on väärikas vanus. Kui palju on teada Esku Kabeli algusajast?
Sellest on päris palju teada, et ühtepidi kõik võimalikes kirjalikes allikates, mida on ka arhiveeritud ja arhiividest leida, aga võib-olla üks selliseid vahetumaid on ka tollase esimese köstri Juhan Veinmann enda päevik ja märkmed, mida ta pidas ja mida saab ka hiljem lugeda, kus on siis kirjas üpris detailselt isegi selle Kabeli ehitamise pühitsemisega seotud faktid.
Kuidas see Kabel siis sündis?
See Kabel sündis tollase sagadi mõistliku Paul Eduard von Focki ideel ja käsul, ja korraldusel ja juhtimisel, et 1843 ta alustas selle Kabeli rajamisega ja siis 1845 taga valmis ja oktoobris toimus selle pühitsemine ja õnnistamine.
Mille poolest on see hoone eriline?
No eriliseks teeb kindlasti see, et ta on olnud algusest peale erakabel. Ta kuulus mõisnikule. Ja tegelikult kiriku omandis seda jõudis nüüd alles 21. sajandil. Seoses sellega, et omade reformi käigus Paul Eduard von Focke seda või õigem tema järeltulijad seda tagasi ei küsinud ning jäi vallasvaran algul vallale ja hiljem siis ta sai taodeldud ELK omandisse, nii et ta kuulub täna ELK Haljala kogudusele.
Tänapäeva inimesele võib veidi arusaamatuks jääda, et miks siis mõisnikule nii suurt kabelit vaja oli?
Seda võib-olla nüüd nagu päris täpselt on isegi tagantjärgi ju raske öelda, et me võime ainult oletada, aga ka mõisniku enda ütlemised ja mida on ka mõned siin dokumenteeritud, siis ikkagi viitavad sellele, et ta väga hoolis selle kandi nii-öelda inimest elu eest ja hinge eest ja samast aga tahtis ka ise anda omapoolse panuse sellesse ja noh, võib-olla oli ka seal väikene selline naabris parem moment asja juures, sest samal ajal, õigemini küll kaks aastat varem oli valminud naabruses Ilume Kabel, mille eestvedajaks oli Palmse mõisnik von Baalen, nii et kindlasti ei ole ka see vähetähtis moment asja juures.
Tulles nüüd tänapäeva juurde, siis kuidas pühapäeval Paul Eduard von Focki meenutatakse?
Me oleme see kord tõesti isegi natukene sellise rõhuasetuse sellele teinud just läbi selle, et lisaks siis tavapärasele jutlusele esitab Rakvere teatri näitleja Markus Kroosnõi siis just kui Paul Eduard von Fockina oma nägemuse ja arusaamise sellest, et miks see Kabel sai rajatud ja siis nagu tema siis mõtteid. Et ma tuleksin isegi korraks veel ka aastal 2016 välja antud ühe raamatu juurde, mille tollane Haljala koguse õpetaja Margit Nirgi koostas. ja kus on siis ka täiesti üks peatükk, mis on saanudki alguse von Focke enda poolt sel samal pühitsemise päeval 28. oktoober 1845 allkirjastatud dokumendist sellise pealkirja Jumalale auks esivanemate mälestuseks ja alamate hüvanguks. Et see iseenesest juba ütleb väga palju.
Väga ilus mõte. Kuidas kabelil praegu läheb? Kui tihti toimuvad seal jumalateenistused või muud sündmused?
Jumalateenistused toimuvad seal korra kuus. Ta on oma olemus, et ikka Kaljala koguduse, võiks öelda siis selline abi kirik, et seal see piirkonna inimeste jaoks, aga kuna seal juures on ka kalmistu, siis jah, seal toimuvad ka vahel lahkunud ära saatmised ja suvel on ta olnud ka populaarne koht abielude sõlmimiseks ja et selliseid üritusi ja talitusi on seal olnud. Suvel ka, kuna piirkonnas on hästi palju suvekodusid, siis inimesed käivad seal rohkem ja siis on ka olnud kontsert. Ka iga suvi on mõni kontsert toimunud seal kabelis.
Nii et tegevusi toimub?
Toimub ikka, jah.
Millises seisus see ajalooline hoone hetkel on?
Täna ta on, kui võrrelda kõigi teiste Eesti, eriti võib-olla selliste maakirikutega ja maakaberitega, siis on väga hea seisus. Et tal on, väliselt on ta taastatud, korralik katus, välisfassaad on korras. Põhimõtteliselt on ta täiesti selline toimiv kabel või kirik. Orel, mis on seal nii-öelda aegade algusest, et töötab ja selles suhtes on nagu kõik väga hästi. Ei ole põhjust nuriseda.
Seda on rõõm kuulda, sest kõikidel, kaugelki kõikidel kirikuhoonetel ei lähe nii hästi. Aga rääkides veel sellest pühapäevast, kui tähistatakse Esku kabeli 180. aastapäeva, et rääkisime juba sellest, kuidas saab seal meenutada Paul Eduard von Focke, aga mida veel programmis pakutakse ja miks tasub tulla kohale?
Ja kindlasti seal on natukene rohkem siis ka sellist muusikalist poolt, et valdavalt alati on meil teenistustel olnud organist ja meil on ka koguduse oma diakon Ahti Pahlum, kes on ka siis organisti ametit pidanud ja ka seekord ta seal on organistiks, teenib küll õpetaja Urmas Karili, aga Ahti kindlasti annab seal omapoolse muusikalise panuse plus ka Margus Kroosni, kes siis küll Paul Eduard von Focke esitades seal koha peal ka on lubanud, et ta annab omapoolse lauluääle siis sinna Ahti kõrvale, nii et on ka sellist muusikat ja laulu kuulda pühapäeval.
Väga põnev. Igates julgustame kõiki huvilisi minema ka külla Esku kabeli 180. aastapäeva tähistamisele.
Jah, tere tulemast.
Suur tänu Vello Väinsalu selle intervju eest ja õnnistusi Esku kabeli tähtsa aastapäeva tähistamisele.
Aitäh.
Nädala kaja.
16. oktoobril aastal 1912 sündis Viljandimaal Metsanurga külas kirjanik Karl Ristikivi. Olen palunud telefoni juurde kirjaniku ja kirjandusteadlase Loone Otsat. Öelge, kas on Eestis mõni kirjanik üldse olnud, kes on olnud suurem usumees ja seda ka oma raamatutes väljendanud?
Ma kõigepealt parandan vea, et Ristikivi sündis küll Läänemaal Varblas, aga päev on täiesti õige, nii et täna tähistame tema sünnipäeva. Eesti ei hiilga just usklike kirjanike poolest, aga näiteks meie esikirjanik Tammsaare on küll väga palju ja väga huvitavalt põiminud piiblit oma romaanidesse, tõde õigus muidugi esirinnas, samas ei ole ta ennast väljendanud usklikuna, vaid pigem sotsialistina. On olnud ka otseselt usu vastasemaid kirjanikke, aga muidugi 19. sajandil defineerisid kindlasti ennast kristlastena nii Koidula kui ka Jansen, kui nagu tähtsamatest rääkida. 20. sajandil on küll kirjutatud väga huvitavaid kristlikke raamatuid või on nagu kasutatud piibli ainest, alates Marie Underist võib-olla, kes on siis oma ballaadides just seda piibli ainest korduvalt esile võtnud. Ja võib-olla tasuks mainida Ain Kalmuse baptisti pastori romaani Juudas või Karlast Rumori riigikogulase romaani Krutsifix. Aga ikkagi ennast nagu kristlasena väljendanud on vast kõige rohkem nendest kõigist Karl Ristikivi.
Mina ei tea, kui palju on meie kuulete seas praegu neid inimesi, kes Karl Ristikivi raamatud ise on lugenud, aga küsin siis teie käest nii, et saate võib-olla loomingust anda selle lühikese intervjuu jooksul aimu või ülevaate. Kui nüüd tema tegeles kujude peale mõelda, siis kas nad otsivad pigem andestust või lootust? Kuidas see usuelement tema teostes avaldub?
Ma vastaksin sellele küsimusele nii, et Karl Ristikivi ise muidugi kõige põnevam võib-olla ja miks just tema romaanid on usuliselt kõige huvitavamad on ka see, et Eesti kuulsatest kirjanikest, kes on väga tihti näiteks ennaste koguduse taustaga, noh räägime ütleme Tuglasest, Suitsust, Kreutzwaldist nii edasi, ka Jansenist ja Koidulast, et nende kõrval tema on õige usklik. See on juba ise enesest annab nagu teistsuguse maailma vaate, kus kindlasti on rohkem näiteks müstikat. Aga Karl Ristikivi on ka ainus Eesti autor, kes on kirjutanud otseselt raamatu pühakust, see on siis Itaalia püha Siena Katariina elulugu. Katariina on praegu üks Euroopa kolmest kaitsepühakust ja Ristikivi ühes kirjas Bernhard Kangrole on ka nimetanud teda nagu oma naise ideaaliks, niisugune heatahtlik, halastav, aga teiste eest alati võitlev, nagu aktiivselt tegutsev naine. Et siis võib-olla see Siena Katariina lugu on just nimelt lugu lootusest. Katariina tunneb oma missiooni, et tema lihtne nunn peaks saama tagasi Rooma paavsti, et nagu kogu kristliku maailma keskmes oleks jälle üks valitseja, kes kehastaks siis nagu Kristust maa peal. Ja Katariina selle nimel läheb teele ja areneb ja kahtlemata saavutab siis päris lõpuks oma eesmärgi. Et see on äärmiselt huvitav raamat, põimitud nagu kõik võimalike tegelaste sisemonoloogidega, keda Katariina siis oma teel kohtab. Aga võib-olla lootusest rääkides oleks tasub ma mainida ka ühte novelli, mis on võib-olla vähem tuntud, see on kogust Sigtuna väravad. Ja seal on Romelli pealkiri on Don Juan ja Neitsi Johanna. Ja kujutab see Don Juanni, maailma suurimat siis patustajat, kes satub pärast surma mingisse imeliku kohta, mis ei ole ei taevas ega põrgu, käib seal labürinti moodi ringi, ei leia teed välja. Nii kaua, kui ta juba lootust hakkab kaotama, tuleb äkki tema teele naine, kes samamoodi küsib, kas sa tead teed välja, nagu on samamoodi ekslemas. Ja siis tuleb välja, et see naine on üks kõige pühamaid inimesi, kes maa peal elanud, nimelt Prantsusmaa Jeanne d'Arc, Prantsusmaa vabastaja. Ja nad hakkavad jutlema, Jeanne räägib Don Juaniga ja kuidagi see on nii helge, hele ja ilus ja kui nad on selle jutlemise lõpetanud, siis äkki mõlemad avastavad, et nad ongi saanud labürindist välja ja nad ongi jõudmas paradiisi. Hästi helge ja lootustandev lugu on see ja väga mõtlema panev.
Ma küsin nii delikaatselt kui ma oskan, kas tema raamatu lugejatele hakkab ka usk külge? Kas ta nakkab, kui sa loed teksti, kas see nakkab? Kas sa saad aru, kas see võtab su kaasa?
Ristikivi on keeruline ja kirjanik ja ütleme, et see usu manifestatsioon võib-olla tuleb välja ikkagi nii, et kui sa loed läbi kõik need teosed, sa saad sellest hästi aru. Aga just ma arvan, et minule küll, ma arvan, et hakkaks külge vähemalt mõrs ja linikud, ehk siis Siena Katariina lugu lugedes küll. Aga Ristikivi võib-olla pluss on ka see, et ta Eesti kirjanikest võib-olla vähestena rõhutab just, et ristiusu tulek Eestisse ei olnud halb ja ta näiteks, noh, Eestis väga palju piitsutatud dominiiklased jutlustaja vennad, keda just luterliku ajastu saabudes järjest rohkem nagu pilgati ja maha tehti ja nende ahnust rõhutati ja nii edasi, et näiteks romaanis Nõidus õpilane dominiiklane, kes kuulab inkvisitsiooni uurijana üle peategelast, terve romaani vältel on äärmiselt õiglane, et ta küll noh, osutab konarustele kristlikus elus, aga ta on väga õiglane, et ta mingil juhul ei ole pahatahtlik, ta teeb õiglasi otsuseid. Muidugi tema vaates nad siis lõpevad ka peategelase hukkamõistmisega, aga siiski jah, see usk on nagu peenem, ristikivi ei tule sulle otse nelja jalaga peale, et vaata, siin nüüd on usk ja hakka pihta, vaid ma arvan, et pigem tema romaane lugedes me ise jah saaksime lootust, hakkaksime mõtlema elu ja asjade üle, nagu ikka hea kirjanduse puhul ja kindlasti see ristiusu mõõde saab nähtavaks, kui natuke rohkem lugeda ja võib-olla kõige ilusam on just tema romaani Rõõmulaul viimased kaks lehekülge, kus peategelane surev muusik David hakkab, on eluaeg tahtnud luua ühte muusikavormi, mis siis 15. sajandil ei ole veel olemas, see on oratoorium, sünnib kaks sajandit hiljem ja ta hakkab äkki nägema ja kuulma neid helisid, mida ta eluaeg on otsinud ja ta kirjeldab neid ja see läheb järjest kaunimaks ja muusika järjest suuremaks ja siis tuleb nagu seda täiuslik nagu valgus ja tema viimane palve on, et issand lase mind lauluga surra. Nii peakski võib-olla üks õige usklik elust lahkuma, et ta laulaks tunneks rõõmu, et on hästi elu korda läinud ja ta on Jumalale lähedal.
Loona, kui mõni raadiokuulaja praegu ristikivist mingil mõel lumusesse sattus ja mõtles, et ma pole kunagi ühtegi tema raamatut lugenud või kunagi nii ammu, et täna ma ei mäleta. Kust tuleks alustada, mis võiks olla see raamat, mida täna võiks minna raamatu kokku küsima?
Ma ise vist võtaksin selleks raamatuks tema esimese romaani, ajaloolise romaanitsükli teise romaani. Võtaksin raamatu Viimne linn, kus teemaks on viimne ristiusu kants ja siis viimse kantsi kaitsmine ja inimeste siis mõtted ja teod selle ümber, aga ta on üsna kergesti loetav ja temas on ka sellist seikluslikust, et võib-olla alustuseks see on kerge kirjandus, aga kui inimene on tõsiselt juba usupoole pöördunud ja teda huvitab, siis soovitaksin esimest ajaloolist romaani Põlev lipp, kuna seal läheb tegevus kolmel liinil, peategelane Konradin, Jeruusalemma kuningas, kehastab tegelikult nagu Jeesus Kristust, talle saavad osaks noh, mitmesugused, kui me võrdleme tõesti Kristuse eluga evangeeliumide järgi, siis tegelikult see roman nagu kulgeb seda radapidi, kaasaratud uhke siis sisse sõit ja võit ja nii edasi ja lõpeb ikkagi märtrisurmaga ja selle kõrval oleks tegelikult ristikivi ise kui Eestist välja aetud põgenik ja sõdalane ja sinna kolmandaks jah, siis tuleks nagu kogu see Eesti riigi mõõde ja Eesti ahistatud Eesti ja paguluses viibivate eestlaste mõõde. Äärmiselt tore raamat see.
Suurepärane Loone, oodake nüüd kontrolliga, et ma jälle ei eksiks. Täna, 16. oktoobril aastal 1912 sündis Läänemaal Varbla vallas Ristikivi talus kirjanik Karl Ristikivi ja tema 113. sünni aastapäeva ma täna tähistame. Kas oli korrektne?
Üsnagi.
Suur tänu teile ilusat päeva ja palju jõudu teile teie töös.
Aitäh, teile täpselt seda sama.
Nädala kaja.
Viimastel kuudel on mitmetes meediakanalites olnud palju juttu suurest festivalist nimega Lootuse aeg. Kuna nüüd on see kaua oodatud sündmus kätte jõudnud, oleme Pereraadio eetris sel nädalal igal argi hommikul samal teemal ka intervjuusid kuulnud Eesti erinevate koguduste vaimulikega. Siin kohal toome teie nii viimase ehk reede hommikuse kõneluse.
Kristlik festival Lootuse aeg toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis, kõneleb evangelist Will Graham. Muusikat esitavad Aaron Schust ja The Afters USA's ning Eesti muusikud. Festival Lootuse aeg 18. ja 19. oktoobril kell 16 Tondiraba jäähallis. Sissepääs tasuta.
festival Lootuse aeg ja täna räägime sellest Kohila baptistikoguduse pastori Erki Tammega. Millal festivali peakõneleja Will Graham Eestisse saabub ja mis on tal kavas enne festivali algust?
Jaa, rõõm on, et ta on juba üle päeva olnud Eestimaal üleile õhtul. Will Graham saabus ja eile oli võimalik Tallinna linnas ringi käia ja kes sotsiaalmeedias aktiivsemad on, siis on näinud juba seal ka postitusi nii Tallinna vanalinnast, mida ta nautis ja millest ta oli kuulnud juba oma vanaisalt, aga ka oma isalt ja samuti niimoodi päris pooljuhuslikult sattus ta Oleviste kirikusse ja seal olid ka kohalikud pastorid nii, et ta sai käia kantslis, kus kõneles 1984 ka tema vanaisa Willy Graham. See oli tema jaoks ka väga eriline kogemus, aga täna hommikul kirikujuhtide ja mõningate pastoritega toimub juba kohtumine. Nii et ma usun, et see on hea aeg Will Grahamil ka sisse elada Eestimaale, nuusutada natukene seda õhku, mida meie siin hingame. Ja ta on ka andnud mitmeid intervjuusid juba tänases Postimehes võib seda lugeda. Samuti ka Ringvaates saab olema temaga lugu. Nii et ta on juba jõudnud 1,2.
Seda on hea kuulda ja tore, kuid erinevates meediakanalites ka silma paistab.
Just.
Kui nüüd kellelgi tuleb mõte, et võibolla võiks ka festivalil osaleda, aga ta pole registreerunud, siis kuidas sellega on? Kas saab ka nii öelda tänava pealt veel ühineda?
Jaa, kõik võivad tulla, sest Tondiraba jäähallis on palju kohta. Ja tõesti, kui inimesed ka täna te kuulete kas või seda intervjuud, siis ma julgustan, kas laupäeva õhtul kell 4 või pühapäeva õhtul kell 4 või mõlemal õhtul. Aga tulge varem kohale, juba kella 3 uksed avatakse, siis on kindel, et leiate endale koha. Ja tõesti, see on koht, kus järele mõelda elu, usu, oluliste küsimuste üle, aga kus kogeda ka võibolla läbi selle sõnumi ja muusika midagi, mida me väga-väga sellel küllaltki keerulisel ajal vajame. Et Jumalas on võimalik leida vastuseid oma eluküsimustele ja rahu ja lootust. Oi, kuidas me seda vajame.
Just. Festivali lootusaeg peakõneleja on Will Graham, nagu kõigile vist on juba meelde jäänud, aga kas temale lisaks on veel esinejaid ja on nad kõik välismaalt või on ka Eestist?
Seal saavad olema mõned videotunnistused või lood, inimesed jagavad ja need on inimesed meie keskelt siit Eestimaalt. Samuti saavad musitseerima ka Eesti parimad kristlikud muusikud. On kokku toodud üle 20 liikmeline Eesti muusikutest koosnev ülistusansambel ja lisaks siis USA kahele ansamblile. Nii et jah, see on koostöös toimunud Eesti kogudustega ja ma usun, et just nimelt selliselt välise jõu toel Eesti kogudused saavad teha seda, mida me ikka oleme teinud, aga veel võimestatuna ja võimendatuna.
Jah, 20 liikmeline ansambel on päris silmapaistev nähtus, et tavaliselt need nii suured ei ole.
Täpselt nii on, jah, oleme seda juba kuulnud ka, kui olime koos metodisti kirikus viimasel palveüritusel 26 päeva tagasi või 25 päeva tagasi, kui hakkasime lugema päevi festivalini. Ja see on päris uskumatu, et täna hommikul nägin, kui Facebooki ilmus üks päev festivalini. Aga nii see on.
Jah, aeg lendab. Sina oled pastor Kohila baptistikoguduses. Kas Kohilast läheb ka buss Tondiraba jäähalli juurde?
Ja kuigi Kohilast on Tallinnasse ainult 40 kilometrit ja inimesed käivad Tallinnas tööl ja paljud meie koguduse inimesed elavad ka Tallinnas. Aga sellegi poolest me oleme tellinud bussi ja mõlemal õhtul või lõuna ajal, siis väljub Kohila palvemaja juurest ka buss, nii et, et inimesed on sinna ennast kirja pannud. Tõenäoliselt on veel mõned vabad kohad ka, kui keegi Kohila ümbruse inimestest juhtub mind kuulma praegu. Aga see on oluline jah, et kogudused organiseerusid, sellepärast, et see võimalus on kahtlemata erakordne, et Billy Graham Evangeelne Assotsiatsioon pakkus välja võimalusi üle Eesti, saartelt, Lõuna-Eestist, Ida-Eestist, tulla kohale bussidega, mille eest organisatsioon tasub, et Eesti inimesed võiksid osaleda sellel festivalil ja saada osa lootuse sõnumist.
Nii et kes veel mõtleb, et tahaks ka festivalile minna, siis tasub uurida kohalikult koguduselt, et kas bussis on veel ruumi?
Täpselt nii.
No millise meeleoluga sa lähed vastu nüüd tänasele päevale ja üldse sellele nädalavahetusele?
Olen olnud selle ettevalmistuse juures umbes 2 aastat, kui esimesed telefonikõned toimusid ja küsiti, kas Eesti kogudused oleksid huvitatud ja täna on see käes, et hommikul väga vara olin oma toas ja lihtsalt Jumala ees, et Jumal nüüd on see käes. Ja sellele lihtsalt tänulikuna rõõmsana vastu minna, sest väga paljud kogudused, väga paljud usklikud inimesed on kutsunud oma sõpru, on ise tulemas, sest ma usun, et midagi ei juhtu juhuslikult. Et seda on Jumal lubanud meile ja meie asi on kasutada Jumal antud võimalusi kõige parimal viisil, et Eesti rahvas võiks tulla Jumala juurde. Paljud Eesti inimesed, kes veel ei tunne Jumalat ja leida vastuseid, mis hinges pakitsevad. Jumal tahab meiega jagada oma parimat, nii et ma olen väga põnevil.
Just. Nii et julgustame kõiki lootuse aeg festivalil osalema ja aitäh sulle, Erki Tamm, selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Õnnistatud päeva ja kohtumiseni siis homme ja ülehomme Tondiraba jäähallis Tallinnas 16:00.
Kristlik festival Lootuse aeg toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis. Kõneleb evangelist Will Graham. Muusikat esitavad Aaron Schust ja The Afters USA's ning Eesti muusikud. Festival Lootuse aeg 18. ja 19. oktoobril 16:00 Tondiraba jäähallis. Sissepääs tasuta.
Nädala kaja.
Sel laupäeval on armastatud vaimuliku helilooja ning laulja ja pedagoogi Marje Singi 115. sünniaastapäev. Meenutame teda ka siin Pereraadio eetris, tuues teieni toimetaja Laura Jõgari intervju 5 aasta eest, kui helilooja 110. sünniaastapäeval meenutas teda ehk oma ema Marje Singi poeg Tunne Kelam.
Alustuseks, palun jagage kuulajatele, milline inimene Marje Sink oli?
Ta oli vaimulik helilooja, inimene, kes igal pool oli aktiivne, sest ta lõpetas 1938 Tallinna konservatooriumi kompositsiooni klassi Artur Kappi juhendamisel ja ilmselt oli esimene Eesti naishelilooja, kes sai kompositsioonialase erihariduse. Mina Herma oli seda saanud aga Peterburis. Ning tema lõputöö oli kantaat või mõned ütlevad ka oratoorium seal pool Kolgatat, Peter Singi tema abikaasa sõnadele. See teos ei kantud kunagi lähiaastatel ette, sest sõda ja okupatsioon tulid vahele ning esimene ettekanne oli tegelikult mais 2011 olevistes. Ja sellel järgnes veel ulatuslikum ettekanne Rapla kiriku muusika festivali raamides. aga see näitab lihtsalt, et see on orkestreeritud koorid, solistid, see näitab lihtsalt, milleks oli tookord 28-aastane noor naine võimeline, selle, kui ta oleks saanud edasi areneda. Aga nagu öeldud, okupatsioon ja sõda tulid vahele ja tegelikult vaimulik tegevus peetus kogudustes kooride juhatamisega ja solistide kasvatamisega, sest Marje Sink oli väga aktiivne. Ma mäletan igal pool, kus me läksime, minu isa oli väga aktiivne kristliku sõnumi levitamisel, ta liikus üle kogu Eesti, teda tunti paljudes kohtades ja ma mäletan, kui me 1943-44 olime Neeme külas sõja ajal suveti, siis ema organiseeris kohe väikese koori, pani kalurid laulma, nad tulid õhtul võrke panemast ja ei läinud koju, vaid tulid ühte tallu ja haritasid laulu. Ja samuti see toimus meie kodus väikese tänaval Lilleküla jaama juures, kus ta kasvatas mitmed ja mitmed soliste ja ta juhtis ka 10 aastat Kohila baptistikoguduse laulukoori ning hiljem Olevistes. Nii et minul on see mulje, et ta kasutas igat võimalust selleks, et teenida kristliku sõnumit ja panustada selleks oma poolsete lauludega. Tõepoolest laululooming jäi eluperioodil pärast sõda valdavaks, kuna ei olnud mingit võimalusi, et ettekanda oma teoseid kusagil avalikult Estonias või need kirjastada, see osutus võimatuks. Aga kindlasti selle aitas kaasa ka minu vanemate väga selge suhtumine nõukogude võimu. Ma mäletan olukorda, kus ema võeti Heliloojate Liidu liikmeks pärast sõda ja kuidas ta tuli hilisõhtutel tagasi nendelt lõpmatutelt koosolekutelt masendunult, kaasas näputäis laulutekste ja ta ütles, et ma ei saa neile muusikat kirjutada, sest igas tekstis on sõna Stalin. Ja ta ei teinud seda. Ja lõpuks ta heideti Heliloojate Liidust välja väga niisugusel iroonilisel põhjusel muusikalise passiivsuse tõttu. Vähemalt selles ei saanud teda küll keegi süüdistada, tema aktiivsus oli väga suur. Aga selles siis järgnes nii-öelda pool põrandalla minek ja võimatus esitada oma teose avalikult. Minu ema andis mulle ka teise või õieti esimese poliitilise õppetunni. See oli Stalini ajal, ta oli haige, valimiskast toodi koju ja eeldati loomulikult, et inimene tänulikult laseb oma pületajani sinna kasti. Selle asemel ema võttis sedeli, teatas, et põhiseaduse järgi on valimised salajased, läks teise tuppa, sulges ukse, ma juhtusin seal toas seisma ja tõmbas minu silmade all maha ainsa kandidaadi või kandidaatide nimed, sest valida polnud ju midagi, oli ainult üks nimekiri. Ja ta tegi seda vaatamata sellele, et käisid ringi kuulujutud, et julgeolekuteenistused on kõik valimissedelid salaja märgistanud ja pärast uuritakse välja, kes hääletas vastu. Aga see mõjus minule niivõrd, et kui mina sain valimisealiseks, ma ei ole kordagi hääletanud nõukogude okupatsioone ajal ametlike kandidaatide poolt. Alati tõmbasin nad maha ja lõpuks loobusin valimistel käimast.
Et tema põhimõtted paistsid igalt poolt välja?
No ei ütleks, ega ta ei kuulutanud neid välja, aga eks tähtis on see, et inimene elab oma põhimõtted järgi ja see elu eeskuju, just vaikne, aga väga kindel eeskuju on kõige mõjukam sageli paljudele inimestele. Ma mäletan ka, me käisime pärast sõda Võruvaal mitmed suved ja see on, ma siia maani usu, et minu vanemad korraldasid Võrumaal vaimulike laulupidusid. Esimesed okupatsiooni aastat, aga küllap nõukogude võimudel oli piisavalt tegemist metsavendadega ja see läks kuidagi läbi, aga näiteks nad tulid Laitsnas kokku, missos, terve pühapäev, laulukoorid, mitmel poolt, see oli praktiliselt uskumatu, et niisugune asi võis toimuda, aga muidugi hiljem kõik see suruta lihtsalt kirikute ja vaimulike ürituste raamidesse.
Mainisite, et Marje Singi teoseid ei lubatud avalikult ette kanda. Kui palju need siis kõlada said tema eluajal?
Kõik võimalikes kohtades, alates kodust, sest ükskõik milline tähtpäev meil ka ei olnud, kutsuti külalisi, ehkki me korter oli väike ja seal alati esitati muusikat. Ja sellel järgnesid siis teiste sõprade juures, näiteks tähistati kolme kuningapäeva või mis iganes ja alati oli seal laul ja klaverimäng. Ja siis muidugi igasugused vaimulikud üritused, jumalateenistused, kus ka ema ei läinud, ta alati paluti teda esineda jumalateenistuse raames ja tal oli alati solistid kaasas või olid need koha peal. Ja selle tõttu põhiosa sõjajärgsest loomingust on laululooming, aga ta alustas tegelikult sellega, et ta tegi komponeeris ka klaverimuusikat, näiteks klaverisonaat oli tema teine lõputöö, siis Eesti rapsoodia klaverile ja niisugused asjad, niisugused teosed, ka cello sonaate ja nii edasi, nii et see annab mulje lihtsalt, et mis inimesest oleks võinud saada, kui oleks tal võimalus olnud täie pingega töötada, ennast arendada, täiustada. Aga muide elu lõpul olid tal mõned väga head kantaadid minu meelest näiteks põhiliselt psalmidele. Psalm 25, psalm 37, psalm 90, mida minu mälestus järgi oleviste kirikus ette kanti. Ja need kindlasti tasuks ka tänapäeval esitada.
Lõpetuseks, millega võiks Marje Sink olla meile kõigile eeskujuks?
Ta võiks olla eeskujuks oma kindla usuga, mille ta selgelt pärandas ka oma emalt, minu vanaemalt, Anna Kildemannilt, ehk pärast esistamist Varalaidilt, kes oli tõsine usu inimene. Tema pere, minu vanaisa, emapuune vanaisa, oli Vigalast pärit. Ta oli köster ja kooliõpetaja ja teda kutsuti Eesti kogudust teenima Vorossovosse Peterburi kubermangu, kus ema ka sündis kuue lapse hulgast kõige nooremana ja neil õnnestus kodumale pääseda tagasi alles 1921. Nii et tema algus oli vägagi, vägagi vaevarikas, sest lesk vanaema oli vaene, viis last oli olemas, aga ta sai üsna juba kodust sellise kristliku kasvatuse ja sellest ta kasvas edasi. Ja väga tihe koostöö oli tal minu isaga, sest mõnikord isa tegi luuletuse ja samaks õhtuks viis oli sellele valmis. Nendest on tuntud ju ühel hommikul kaopudu, mis vaatab selles perspektiivist, kus inimene ületab oma maiselu raja, aga võib-olla üks väga hea luuletus, millele ta on viisi teinud, on aastast 1941, väga raskest aastast. See luuletuse sõnad on arm mind kannab, jõudu annab, armu arvel elan ma, armus saan ma kõik, mis vaja, armul pole põhja, raja, kõik mu puudust täidab ta. Tühjalt tulen, täielt lähen, igapäev nii kordub see, huvitav ja õnnis nõnda, armu lapsena end tunda, kergeks teeb see elutee.
Tänu Jumalele kõige selle ilusa eest, mida Marje Sink sai luua. Ja mille pärand on ka tänapäeval olemas, nii et muusikud saavad tema teoseid siia maani esitada.
Jah, see ei toimu muidugi see endast, sellepärast, et unustatud heliloojat on tänapäeval väga raske tuua avalikuse teadusesse. See on paarikümne aastane töö, aga meil on õnnestunud omapoolsete pingutustega välja anda 4-5 heliplaati väga heade lauljatega ja mängijatega. Üks esimesi tema teost esitajad pärast, nüüd juba pärast vabanemist oli Kaia Urb ja Heiki Mätlik. Oleme välja annud tema noote, need on olemas nii soololaulud, koorilaulud ja ka nagu öeldud juba tema peateose seal pool Kolkatat kaks ettekannet. Nii et see on tema tagasi toonud. Kuid pühapäeval 18. oktoobril, mis on tema sünnipäev, olemiste kogudus tähistab tema 110. sünniaastapäeva sellega, et jällegi esitatakse Marje Singi laule ja on avatud kirikus ka tema elulu näitus.
Suur tänu teile, Tunne Kelam, jagamast mälestusi oma emast Marje Singist ja õnnistatud päeva.
Ja teile samuti suur tänu.
Nädala kaja.
Kuulsime laulu Mu rännak viib päikese poole ja seda esitasid Marje Sink ja Kaljo Raid. Klaveri saade samuti Marje Singi poolt. Ja see oli siis mälestuseks Marje Singi 115. sünni aastapäeval, mis on laupäeval 18. oktoobril. Head kuulajad, need olid 5 intervjuud, mis on valik Pereraadio argihommikutel kõlanud kõnelustest. Neis said sõna Kristjan Luhamets, Vello Väinsalu, Loone Ots, Erki Tamm ja Tunne Kelam. Tehtud intervjuude eest suur tänu Pereraadio hommikutoimetajatele Rauno Verile ja Laura Jõgarile. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Nädala kaja. Intervjuud.
Olen Antti Toplaan, Kuressaare Laurentuse kogudusõpetaja ja Saarte kirikuelu ülevaataja. Pereraadio ja Eesti kristlikud väljaanded on meie lahutamatuteks teekaaslasteks olnud üle mitmekümne aasta. Võibolla see tundub kellelegi loomulik, et me keerates raadionuppu võime valida mitme raadioprogrammi vahel olenevalt meie asukohast või arvuti juures kuulata Eestis koguni kolme erinevat kristlikku programmi raadiost ja lugeda pea iga konfessiooni erinevaid ajalehti ja väljaandeid. See, mis meile tundub loomulikuna nagu õhk ja vesi, on tegelikult meie kõige suuremad annid ja vajavad meie toetust. Kui me liigume autos ja kuuleme näiteks Jumala teenistuse ülekannet kaugelt kabelist või kirikust või soojast ruumist, siis tekib äratundmine, et ma olen osa sellest kogukonnast, kes seal Jumala teenistusel viibib. See on meie aja võimalus, mida kindlasti ei tohiks jätta kasutamata ja toetamata. Võtkem kõik need inimesed eespalvesse, kes seda tööd teevad, ja ei ole keegi oma piskuga liiga väike selleks, et seda nähtamatut, kuid siiski nii olulist tööd toetada. Sellest on kasu nii koguduste vahelistele suhetele kui ka ühiseks kasuks meie rahvale. Soovin kõigile Jumala õnnistust ja palju avastusi Kristliku Raadio vahendusel.
Pereraadio Pere tänab igat annetajat ja eespalvetajat. Jumal õnnistagu sind!